rock opera vás zdraví bujarým potleskem. Děkujeme moc. Zdravíme vás všechny, kteří jste si naladili Radiožurnál, protože společně s námi chcete oslavit 100 000 odvysílaných minut z hosty Radiožurnálu. A já zdravím jmenovitě asi ne, ale skoro všech 800 lidí, kteří jsou tady v pražské rock opeře. Vítejte ještě jednou, díky, že jste přišli. Já jsem dnes přišla natěšená na vysílání, jak kolega mi řekl, tak ty máš dneska tu svoji oslavu, co? A já jsem nad tím chvíli přemýšlela, říkala jsem si, tahle oslava není moje, to je oslava báječných lidí, kteří už 9 let chodí jako hosté Radiožurnálu a nosí tam svoji inspiraci, svoje know-how, svoje neuvěřitelné životní příběhy. Protože já jsem si v jednu chvíli uvědomila, že bych strašně ráda byla ta Lucie, která nosí to světlo, má tu lucernu a posvítí všude tam, kde je tma. Ale já ještě nejsem dost velká Lucie, ale mám zrcátko, to je velká zbraň. Takže když host přijde se světlem a přinese ho do studia, tak já vezmu to zrcátko, tak nenápadně udělám ta prasátka a pevně doufám, že je někdo uvidí. No a kdo jiný by měl přinést více světla než první host dnešního večera tady v pražské rock opeře, a to je Bůh. Dámy a pánové, Jiří Bartoška!
Dobrý večer.
Tak abych vysvětlila, čemu se rock opera směje, Jiří Bartoška si přisunul popelník, pořad může začít. Já jsem si říkala, já se rouhám hrozně, když říkám, a teď přichází Bůh. Jsem si říkala, to jsem přehnala, teď prostě přijde nějaká rána, Bůh mě potrestá. Ale když k tobě přišli a řekli, budeš hrát Boha.
No, je pravdou, že já mám předky možná nějaký avary nebo cikány někde tohle, tak jsem říkal, že to těm menšinám přijde docela dobrý, že asi ten Bůh byl skutečně tam z jejich kraje odněkať. A hrál jsem vrahy, hrál jsem faráře, hrál jsem doktory, takže člověk vlastně tím, že hraje Boha, vlastně má jenom jiný kabát. Ale potěšilo mi to moc a potěšilo mě, že když se točila dvojka, já jsem v té době byl nemocný, tak Jirka Strach řekl, že na mě počkají, abych toho Pána Boha si zahrál. A hrál jsem ho už s takovou jako trošku jistotou větší po tom všem, co člověk prodělá, tak asi ví, co ten Pán Bůh chce.
Já jsem si říkala, jak se hraje Palacký? Tak tuším, jak se hraje Göring, jak se hraje Učitel národů, jak se hraje kdokoliv. Je vlastně docela jednoduché. Ale ten Bůh, jo, to je taková, to nikdo nikdy neviděl, netušíme, jak si to člověk...
Ale právě jako... ten Bůh je v tom řezníkovi, ten je v tom faráři, ten je v tom doktorovi. Vlastně já jsem jenom vytáhl to, co jsem hrál předtím a dal jsem to dohromady a byl z toho Bůh. Protože Bůh je skutečně v každém z nás, takže nelze ho, je zbytečné ho hledat nějak a vymýšlet, jak by se měl hrát.
Takže se to hraje vlastně samo.
No, já myslím, že jo.
Jo, no, mně přišlo úplně úžasné, že když u mě byl Jirka Strach, tak říkal, podívej se, já bych bez barťáka nehrál. V jednoho barťáka věřit ti budeš. Řekl doslova, já to mám na záznam, vážně to řekl.
Ano.
A teď já jsem si říkala, vážně bys to jako, on říká, bych to skračoval, ten film.
Ale ne, určitě by to neskračovali, ale bylo to příjemný, že na mě počkali.
No a teď pozor, on to tady, možná tady Jirka potvrdí nebo vyvrátí, ale Anděl Páně 3 se neodvratně blíží.
Já teda nevím, no. A už je tady, ne, to je fotograf, to není Anděl Páně, ne. Je obyčejně pravdou, že tyhle nastavované kaše ne vždy dobře dopadnou, což se ukazovalo třeba Sněženky a Machři a po 30 letech. Já jsem říkal, že je bylo docela zajímavé, kdyby dneska někdo natočil ten triptych z pravěku, kde jsme běhali v kůžích a tam se mi se jmenovalo Sokolí oko a v tom pokračování dneska bych se jmenoval Šedý zákal. Takže ono je vždycky takový jako ošemetný, když se něco povede, z toho jednoho pytlíku udělat 6 hrnků čaje je vždycky strašně těžký. Ale je pravdou, že dvojka byla nádherná a byla, myslím, zajímavá v tom, že nebyla už televizní, ale že byla filmová a to filmový plátno má přece jenom jako větší záběr a je to něco jiného než ta televize.
No, mezi tím prvním Bohem a tím druhým Bohem uplynulo 11 let a já jsem se na tu dvojku Anděla Páně dívala a říkám si, ten druhý Bůh je nějaký laskavější, on je nějaký vlídnější, on je takový jako hodnější, navíc kouří, že jo, je trošku jako mi blížší. Ne, v tom filmu ne.
Ne, samozřejmě, že ne.
Ale mně se tak nějak chce věřit v Boha, který tancuje, kouří a dělá takové ty věci normální, které děláme my všichni. Takže v té trojce bych si slibovala, že ten Bůh bude jako ještě hodnější, ještě lepší, že za takovým jako já bych šla.
No tak však se stav, no, ale... ale... No, já samozřejmě nebudu ten, který řekne, že ne, naopak bude mi potěšením, ale já bych to skutečně všechno nechal času a tomu, jestli někdo najde takový for na ten scénář, aby to bylo zajímavý, aby se neříkalo, no, ale ta dvojka, ta byla lepší a teďkon už je to horší.
Jo.
Tak to je to nejhorší, co může takovou akci potkat, no.
Já jsem teď shlédla Teorii tygra. Taková příjemná hořčí komedie. Bůh je taky celkem taková laskavá role s nadhledem. A já jsem si říkala, já bych toho Bartošku chtěla vidět v... No, v nějaké takové vážnější roli, někde v té úrovni, jako je třeba Zabít Sekala a tak dále, v roli Pátra. Nejsou ty role?
Nejsou.
Nejsou.
Je opravdu, jako někdo moudrý a slavný řekl, že chceš-li natočit dobrý film, musíš splnit 3 podmínky. Tou první podmínkou je mít dobrý scénář. Tou druhou podmínkou je mít dobrý scénář a tou třetí podmínkou je mít dobrý scénář. A pak se podaří natočit dobrý film. A myslím si, že absence těch dobrých scénářů je tady vidět a i ta televize dneska, co přináší na těch obrazovkách ty nekonečné seriály, kdy jako ty lidi mluví jednoduchou větou, kolik je hodin 4 a tak do 5 počkáme, je poměrně dost teda devastující pro ten národ. A kde jsou ty doby, když byl Jirka Hubač a pan Očenášek, kdy psali tyhle ty kvalitní texty a ty herci se na nich mohli učit a dneska vlastně si pustíte televizi a všichni, byť je to jiný název, všichni mluví stejně. A všichni v tom hrajou, takže se najednou neorientujete, na co zrovna koukáte.
Jo, kde zrovna jsem.
Protože jsou všichni stejně oblečený, jako... My když jsme začali, nebo respektive já jsem točil s Radkem Bajgarem Neviditelní, což byl takový seriál o vodnících, a už jsme se tehdy o tom bavili, že by bylo docela zajímavý a ten námět se mi líbil, ten Radek ho psal. A já jsem říkal, ale pojďme, natočme jako smutný film, to natočme. Protože on je smutný. 2 lidi se mají rádi, evidentně se měli rádi, mají 2 děti, že jo, tak tam vztah existoval a najednou v podstatě časem to, ten vztah vyhoří a ta figura to tam říká, je blbý, pro ženskou je ponižující, když se s ní někdo rozvede, tak ten, já nech se ten chlap jmenuje, co
Jan?
Ho tam hraju,
Jan
se jmenuje, tak ten Jan to řeší tak trošku zbaběle, že podle papouška v ordinaci si řekne, střihnu si Alzheimera doma. A je to smutný biják v tom, protože je uvěřitelný. Tento příběh se odehrává v Chrudimi, v Ostravě, v Příbrami, kdekoliv.
No.
A proto si myslím, že měl takový úspěch a měl takovou návštěvnost, jakou měl. A že mnohdy někomu si řekl,
aha. Návodná věc? Podle mě je to návodná věc.
Že jo?
Že podle mě nějaký chlap se na to podívá a říká, jo, to jsem já, to je moje žena a já už toho mám dost. Alzheimer.
Ano, Alzheimer, no.
Nebojíš se toho trošku, že pak přijde a řeknu, pane Bartoška, báječně jsem se podle toho vašeho filmu zařídil.
Ne, já jsem říkal, že možná stoupne rozvodovost v republice, ale je pravdou, že pro mě to bylo strašně dobrá věc v tom, že jsem vlastně skončil léčbu a hned jsem začal točit a že to byl takový jako dobrý comeback můj, že jsem dostal práci a dělal jsem práci, která byla zajímavá, která měla zajímavý výsledek, tak to jsem byl rád.
Výborná v opeře.
Jiří Bartoška je hostem, posloucháte nás na Radiožurnálu. Můžu se ještě vrátit k Bohovi?
Ano.
Nosí Bůh tepláky?
Já mám pocit, že určitě. A teď nevím, jestli Nike nebo Adidas.
Jo, to já se celkem na značku neptám, ale je to nějak taková věc, kterou si úplně neumím představit, že máš na sobě.
Tepláky?
Tepláky, no.
Je teda pravdou, že společně se spisovatelem Karlem Poláčkem zastávám názor, že žid a herec patří do kavárny, takže tepláky doma možná nemám. A opravdu nemám. Ne, jo, možná, jo. Ale určitě.
No, ale nějaký sport, přece golf, tenis
jo,
jsem viděla.
Tenis jsem hrál, jenomže tenis je dneska pro mě už jako strašně řídkej, ta čtyřhra. Tak až vymyslej osmihru, tak pak možná zase vezmu raketu do ruky a budu tam běhat, ale v čtyřhra už mám akční rádius metra a tohleto. A hlavně u toho golfu, který mě nahradil, jednak golf má podobný swing jako tenis, tak u toho golfu se dá kouřit, u toho tenisu ne.
No to by vypadalo by to divně.
Vypadalo
no, to
by
pravda.
To divně, vypadalo by to arrogantně, takže jsem přesedlal a hlavně ten golf je příjemný v tom, že člověk ujde 8 kilometrů nádhernou kultivovanou krajinou, vybere si do toho flejtu kamarády, kterých se, s kterým mám, je dobře a jako... Ten tenis má výhodu v tom, že si ho zahraješ za hodinu, když to ten golf musíš dát těch 6 hodin, ale já mám relativně dost času, takže ideální sport.
Říká Jiří Bartoška, 100 000 minut dneska slavíme od vysílaných hostů Radiožurnálu. Kdyby si měl příjemně strávit 100 000 minut, libovolně, po Bartoškovsku, šťastně, spokojeně.
No tak jasně, a moc jasný to není, viď?
Takhle, já vím, no, že bys si zapálil.
Jo, to jo, dal bych si vychlazený dobrý pivo někde spíš na jaře nebo na podzim, protože nemám rád léto ani zimu, tak někde... Nevím, proč mě to napadlo, teda ta asociace strašná. Pana Vericha se ve své době ptali, jakou knížku by si vzal sebou na opuštěný ostrov. A on řekl Josefinu Mutzenbacherovou, což je takový slavný pornografický román z první republiky.
To je zajímavá asociace, pokračujme.
A nebyl moc znám, takže ten, nebo ta reportérka, nebo ten novinář to jako přešel s tímhletím. Říká, dobře, tak Josefinu Mutzenbacherovou jako knížku, a s kým byste chtěl být na opuštěném ostrově? A on řekl, s Josefinou Mutzenbacherovou. Tak ne, že bych chtěl být s Josefinou Mutzenbacherovou, ale něco takového klidného, dětského by bylo docela příjemné.
Jiří Bartoška, Jirko, děkuju pro tuto chvíli. Jak nám teď v přímém přenosu na Radiožurnálu z Pražské rock opery, kde slavíme 100 000 odvysílaných minut, hosta Radiožurnálu pozvu mladou ženu. Za půl hodiny je schopná se naučit 1620 binárních čísel. Za 15 minut 78 abstraktních obrazců a za 99 sekund se zvládla naučit přesné pořadí 52 po sobě jdoucích kanastových karet. Dámy a pánové, mistryně světa v paměťových sportech, žena, která má zápis v Guinnessově knize rekordů, lékařka a paměťová trenérka Michaela Karsten. Dobrý večer, Michaelo. Poprosím, vezměte si mikrofon.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Michaela je tady jako zástupce v těch 100 000 odvysílaných minutách lidí, kteří mají opravdu kuriozní povolání. Paměťový trenér, to se tady nestává pravidelně. Mě by zajímalo, kdy se vám naposledy stalo, že jste na něco zapomněla?
To jste mě teďka nachytala, ani v podstatě nevím, kdy jsem něco zapomněla. Já se teda snažím, protože moje povolání je takové, jaký je, no, tak se většinou snažím prostě těmhle situacím předcházet, že vím, že kde by možná mohla nastat takováhle situace, tak většinou si nějakým způsobem pomáhám.
A jak si může člověk pomoct?
A tak většinou, tak samozřejmě dobrá paměť znamená dobrá koncentrace. To znamená, když vím, že třeba klasický příklad, co se týká představování se, pamatování si jmen, tak je nejdůležitější se na to soustředit a v podstatě i chtít si to jméno zapamatovat. To znamená, už takovýmhle vlastně vítím, které dané osobě může pomáhat mé paměti.
Mm-hmm. To je zajímavé. Ty vaše soutěže, paměťová mistrovství světa, mají 10 disciplín. Vy si musíte zapamatovat slova, obličeje lidí, čísla, No a těch dalších 7, to už se jako úplně nepamatuju. Můžete popsat, co tam všechno děláte?
Tak je to správně, je to celkem 10 disciplín a ta světová mistrovství probíhá vždycky na dobu 3 dnů, což je nádherná akce. A z těch disciplín, to jsou disciplíny, které jsou krátkodobé, takzvané sprinty. To znamená, většinou ta pamatovací fáze je okolo 5 minut a vypisovací fáze buď 5 minut nebo 10 minut. A pak jsou takzvané maratony a to už jsou trošičku náročnější disciplíny a ty trvají vždycky 1 hodinu, to je pamatovací fáze a vypisovací fáze je 1 hodina až 3 hodiny někdy.
Lucie Výborná a její speciální hosté v Pražské rock opeře.
Já jsem to říkala, vy si za 99 sekund, a ještě máte ten rekord lepší, studovala jsem, jste schopná zapamatovat sekvenci 52 po sobě jdoucích kanastových karet.
Ano, správně.
Tohle já u mě tak jdu okamžitě do kasína. Hned, no. Rovnou. Že jo? Tady Jiří Bartoška by taky šel, kdyby to uměl.
Nápad je dobrý. Každopádně já jsem měla jednou takovouhle možnost. Bylo to teda na zámořské lodi. A tam jsem teda měla zákaz podílení se na nějakém blackjacku. Měla jsem vyloženě takovou cedulku, protože na té lodi já jsem tam působila jako lektorka a měla jsem vyloženě cedulku se zákazem, že teda jako nesmím se podílet na karetních hrách.
Ti vaši kolegové, protože já vím, že i váš manžel je mistr světa v paměťových sportech a máte, jste v té partě lidí, co mají tu... To je rodina, to je ta, jo? A teď děti dospívají, pozor, jo, 2 děti v pubertě. Jestli třeba někdo z vašich kolegů to taky někde neskusil, anebo jestli jste fakt na černé listině v kasínech v Las Vegas, prostě všude možně.
Tak to nevím, jestli jsme všude na listině, to asi ne. Ale nebyla jsem u toho, ale vím, že třeba Dominic O'Brien, což byl mnohonásobný světový mistr po dlouhou dobu, tak ten nám zmiňoval, že v Las Vegas, že teda jako měl možnost si vydělat slušný peníze, ale pak byl registrován. Takže pokud by se někdo asi takhle přihlásil, nevím, jak ty security systémy v dnešní době fungují, asi si myslím, že by těch možností moc nebylo.
A byl registrován předtím, než si stihl ty peníze vydělat, anebo čerstvě?
No, tak jak říkám, nebyla jsem u toho, ale on říkal, že si vydělal slušný peníze.
Tak já jdu k vám do kurzu, Michaelo, protože to si myslím, že je nesmírně inspirativní záležitost. Jiří, prosím tě, já ti dám mikrofon, nebo si vezmi
ne,
tam...
Ne, si nepamatuju, ale i blbě slyším.
Ne, to je v pořádku. Já se ptám Jiřího Bartošky, ty máš problémy s pamětí, nebo si pamatuješ perfektně texty, tak jak to chodí?
Strašný. Jsem ve vysílání, jo, jsem. Strašný problém. Já jsem teď, jsme se o tom bavili s Láďou Benešem, který je na tu hlavu. Já, když točím biják nebo televizi, tak vlastně to penzum těch věd není takový velký. Naučím se to v maskérně a večer už to nevím, co jsem říkal. Ale když se musím naučit seriózně text do divadla, tak si ho píšu rukou, učím se ho, takový nějaký systém mám a opravdu se ho musím naučit seriózně, protože Salieri má třeba 3stránkový monology, plus minus jsou stejný. A minule jsem jel z Berlína do Hamburku autem a objevil se tam ukazatel na dálnici Wittenberg a já jsem z ničeho nic řekl. A teď náš královský syn Hamlet, co znamená tvá zasmušilost, tvůj odjezd do Wittenbergu se nám zdá nevhodný a nemístný. Naskočil po 30 letech blbej ukazatel na dálnici, mě odkryl prostě Hamleta, no.
No, to je strašný, to je strašný.
Takže divadelní texty, jako má člověk zakódovaný, jako, ale jinak si nepamatuju vůbec nic.
No, mně se zase nedávno stalo, že jsem jela autem, poslouchala jsem radiožurnál a slyším časové znamení, jak nabíhá tut, úplně vyděšená se dívám na hodiny a říkám, radiožurnál, je 8:30. A pak si říkám, tohle je taky špatně. Michalo, ale učí se to Jirka dobře?
Já jsem si právě chtěla říct, ano, určitě, co je důležitý, ta paměť má ráda svůj systém. Nesnáší nějakým způsobem chaos. A co bylo zajímavé, právě ten název toho místa, tak to byla krásný vlastně nakopnutí pro tu paměť, jakási asociace a v souvislosti s tím vlastně potom naskočí ten text. Čili v podstatě ta paměť působí...
Já bych se měl pohybovat jenom po dálnicích.
Já si myslím, že co se týče paměti, tak spousta z nás má problém, který vlastně Michaela naznačila, tím mě báječně inspirovala. A ten problém se jmenuje, přicházím do společnosti a tam mi představují 5 nových lidí. Ve chvíli, kdyby představuju toho posledního, tak už nevím, jak se jmenuje ten první. A potom následuje polotrapná konverzace, kdy čekáte, až toho dotyčného osloví někdo další. Michálo, prosím vás, vy nás teď naučíte, jak si zapamatovat 5 po sobě jdoucích lidí. Uděláte to pro nás?
No já se pokusím.
Tak jo, já si tady vyberu náhodně v pražské rock opeře 5 sympatických lidí a poprosím vás, jestli byste byli tak laskavi a sdělili mi svá jména. A Michála nám pak vysvětlí, podle čeho si vás budeme pamatovat. Můžu poprosit?
Jarmila Šepková.
Kateřina Procházková.
Kateřina Procházková.
Daniel Pikla.
Daniel Pikla.
Vladimír Kopecký.
Vladimír Kopecký.
Martina Volková.
Martina Volková. Já nevím nic.
Tak ono to všechno proběhlo velice rychle. To znamená, i vlastně osoba, která může být trénovaná, tak pokud to bude ta informace takhle rychle nabízená, tak v podstatě ta informace jednou stranou jde do toho mozku a druhou stranou jde zase pryč. Ale to znamená, základem je v podstatě, aby člověk ten proces toho představování se trošičku zpomalil. To znamená, pokud možno, když se daná osoba představí, tak nejlepší by bylo říct něco pár slov třeba k tomu jménu. A nebo říct si ano, těší mě, a teďka třeba pane Kopecký, já jsem paní Karsten, nebo to příjmení dané druhé osoby, která se představuje.
Takže Martino Volková, vás si pamatuju naposledy, protože se omlouvám všem předchozím, tam už jsem jako ztracena mírně. Oslovím jí Martino Volková, jsem moc ráda, že jste přišla na toto představení, jsem živě do pražské rock opery a je pravda, už to jméno si pamatuju.
Už je to lepší a potom samozřejmě, kdyby to bylo náročnější příjmení, tak třeba může pomáhat něco, najít k tomu příjmení nějakou souvislost paměti, která už je uloženou informací, starší informací.
Aha.
To znamená, já jsem špatně rozuměla, jestli to je Bolková nebo Volková. Každopádně, kdybych rozuměla Bolková, tak budu okamžitě hledat v mé paměti nějakou souvislost, říká mi něco Bolek.
Polívka.
Bolek, polívka. A okamžitě bych se snažila využívat třeba něco, co zním o Bolkovi.
No to já vím, ale mě by z toho byla Polívková za chvíli.
To je nebezpečný, to je nebezpečný.
To je těžká věc.
To je těžká věc. To je těžká věc, to znamená, hledala bych v jiném směru. Třeba je tam Polka, něco s Polskem, má to nějakou takovou společnost. A nebo spojit to třeba s Polévkou. Jo, člověk prostě by měl hledat svým způsobem v paměti, hledat nějaké slovo, které buď podobně zní, anebo je schováno v tom příjmení. Aha. A jakmile to slovo najdu, tak potom bych měla hledat třeba nějakou souvislost s danou osobou, třeba nějaký markantní znak, na co bych mohla vlastně tohleto, tu představu toho slova nějakým způsobem napojit.
Michalo, já teda s dovolením ještě skočím tady na úvod té pětičlenné řady, nebo tak zhruba. Můžu vás poprosit o jméno?
Kateřina Procházková.
Kateřina Procházková. To je naše kolegyně bývala zpravodajkou, to bych si zapamatovala.
Dobře, a vy jste vlastně provedla asociaci.
Ano,
s někým,
asociace.
Kdo je známý, tak vlastně s tou osobou bych si potom vizuálně představila, že se třeba znají. Oni se nemusí znát, ale že se třeba znají.
Johnny Walker nebo, taky, že?
Nebo s danou ocha...
Jiří Bartoška asociuje. Paní Volkrová, už bych byla v háji. Jiří nám to tady rozbíjí. Ještě o vaše jméno poprosím.
Daniel Pikla.
Daniel Pikla. To je zajímavý.
No, on kuje pikle. To bych šla v tomhle tom směru, že bych teda si opravdu okamžitě představila slovo pikle. To znamená, ten pohled bych si mohla říct, jo, on kuje teď nějaký takový pikle.
Je to takový trošku kujon tady, pán, to je pravda.
Samozřejmě pracuji se svojí vizualizací. To znamená,
a když vás teď, Michálo, poprosím... Martina Volková, Daniel Pikla, Kateřina Procházková, pamatuju si to správně?
Ano, správně. S paní Procházkou můžeme procházet tady třeba i sálem, to znamená
to pravda,
představa toho, jak spolu procházíme, tak už to mě vlastně na tohle stanovádí.
Je to výborný. Tady s Danielem Kuem Pikle, to je úplně v pořádku. Tak jsme si to všechno, přátelé, budete si pamatovat ta jména už do smrti, pravděpodobně neproklínejte mě. Děkuju moc, děkuju, omlouvám si, že jsme experimentovali s vašimi jmény. Slavíme 100 000 odvysílaných minut s vzácnými hosty, dva z nich sedí tady na jevišti. To je báječný, ale já mám i problém, jako má Jirka. Já bych jako některé věci moc ráda zapomněla. Jo? Nechci zapomenout jména tady 3 vzácných lidí, které jsme si představili v přímém přenosu, ale fakt něco z té hlavy potřebuju dostat ven a nejde to. Já se zase pamatuju, nedávno jsem hovořila o nějakých broušených skleničkách a musela jsem si zapamatovat, že mají nožky, které jsou vybroušeny do tvaru noh, které se používaly u Spinetu v době Mozartově a to už té hlavy v životě nedostanu a chtěla bych.
Tak ono to bylo samozřejmě něco atypického pro tu paměť a možná i z toho důvodu, že to byla taková zajímavá informace, tak díky tomu se vlastně ukotvila v té paměti velice na dlouhou dobu.
A co s tím, jak to ven dostat?
No tak jako každopádně, jako to je třeba na počítači, že by byl nějaký delete na našem těle, to neexistuje. On existuje jakýsi delete, ale...
O tom možná neurochirurg Beneš později. No.
Možná to by byla ta správná osoba.
Michaelo, vy jste s manželem oba dva mistři světa v paměťových sportech. To asi máte geniální děti, ne?
Tak já nevím, to byste se musela asi zeptat jich.
No jak studují,
mého pohledu. Tak nemůžu říct, že by měli problémy, učí se velice dobře třeba hlavně jazyky, protože můj mateřský jazyk je čeština, manželův jazyk je to němčina, to znamená i velice brzy jsme začali je podporovat v tomhle tom směru, i tu výchovu a později jsme přidali třeba i angličtinu, to znamená i ten mozek právě v době, kdy se vyvíjí, kdy je potřeba třeba v tomhle tom jazykovém směru to podporovat, tak jsme je podpořili a díky tomu si myslím, že i ty jazyky další, jako je třeba latina se přidala a francouzština, takže zvládají dobře.
To je obdivuhodné, ale ono těm rodičům vždycky přijde v určitou fázi toho vývoje toho dítěte obrovská čára přes rozpočet a to se jmenuje puberta. Tam se něco v tom mozku stane, to si konec konců budeme moci za chvíli zeptat a najednou to prostě nefunguje tak, jak jsme zvyklí. To jste taky přežili?
To jsem přesně tak, ano, to je správně popsáno, my jsme to zatím přežili. A samozřejmě ta puberta je náročný období a je to do období, kdy se vlastně to dítě, vyvíjí se to vnitřní ego a začíná bojovat vlastně s těma rodičema a nechce se jim vůbec učit a chtějí mi ten život jenom takový, jak si to sami vysní, což samozřejmě je hezký, ale je potřeba, aby si uvědomili, že prostě to vzdělání hraje jistou roli a je potřeba je v tom podporovat. A mě třeba opravdu se osvědčilo to, že třeba dítěti jsem vysvětlila, že když se bude učit třeba intenzivně za kratší časovou jednotku, že to má víc pro něj přínosu toho, že třeba využije víc času, vyzíská víc času na svý kamarády, na kamarádky nebo kamarády.
Že máte ty hodiny na šachy, jo? Udeříte čtvrt hodiny, udeříte skoro. Kamarádi. Takhle to funguje.
Tak nějak.
Tak a teď rychle, než přijdou další a seberou nám vaše know-how a bude nával v kasínu, jak se naučím těch 52 za sebou jdoucích kanastových karet, abych mohla dneska večer ještě někde zazářit?
No to byste chtěli vědět.
No chtěli. Jirka taky Bartoška to chce vědět.
Tak každopádně základem je informace, že náš mozek zpracovává informace ve formě obrazu.
Ano.
To znamená, když já těm kartám, nějakým hodnotám a kombinaci s nějakým symbolem dám nějaký obraz, což může být kódovací obraz, a když k tomu budu znát ještě další jisté techniky na udržení pořadí, tak jsem schopná samozřejmě i po nácviku a intenzivnímu tréninku si tyhle ty obrazy vlastně zapamatovat. To znamená, s tím způsobem pro mě...
Uvěďte příklad.
No, tak třeba Srdcový král je pro mě můj manžel.
Ne, pardon.
Je můj manžel. Srdcový ESO je Einstein.
Žaludské ESO je Einstein.
Srdcové Ačko je Einstein a srdcový král je můj manžel. Károvaná dáma je Steffi Graf. Ale pak jsou zase takové jiné karty, kde to... to radši nebudu prozrazovat. Ne.
Pardon, Jiří Bartoška ne. Bez mikrofonu se ptal, jestli srdcový kluk je milenec. Překládám.
Ne, to je něco jiného.
Jo, a takže teďka, když přijde ta sekvence... Moment, a co je to teda ten srdcový kluk?
No, srdcový kluk u nás jako Google, protože já žiju v Německu, takže to je osoba, která vám nic neříká, ale není to milenec.
No, je to soused prostě. Tak a teďka, když si pamatujete ty karty, podle mě za 99 sekund ani nestihnu ten balíček prolistovat, jo? Takže vyjedete systémem. Einstein, soused, manžel a takhle si říkáte ta jména a v tu chvíli to skáče do té paměti.
No tak, jak jsem zmiňovala, ono je k tomu potřeba využít ještě jedné speciální strategie, a to je takzvaná Loci metoda,
ano.
Což jsou jakési vizuální mentální cesty a to je založeno na té schopnosti, že lidský mozek je schopen se do nějakého místa katapultovat. A ty mentální cesty se vytvářejí ve známém prostředí, vyhledávají si různé předměty a k těm předmětům, potom, které jsou voleny na základě jistých pravidel, se vlastně přiřazují obrazy. A je jedno, jestli to je kódovací obraz pro kartu, nebo pro nějaké číslo, nebo třeba i nějaké jméno. A díky tomu, že já vím vlastně mentálně, jak ta cesta byla postavena, tak já vlastně dokážu udržet i to pořadí těch obrazů. A s tím způsobem potom já, když chci získat zase nazpátek z paměti ty obrazy, tak já vlastně vizuálně tu cestu procházím a tím vlastně jakýmsi způsobem dekoduji.
Já vím, že ve své době Hanka Chrástková byla jediná, která hrála golf v 50. letech a byla mistryně republiky, protože byla jediná. Kolik vás soutěží na tom mistrovství světa? No jo, no protože tohle mít v té hlavě všechno, tak já skočím hlavou proti ústřednímu topení. Nosit tolik informací a jako, to, nevím.
Tak já je všechny nenosím, protože já je potom neopakuju. To znamená, já opakuju jenom to, co samozřejmě chci vědět a to, co chci, potřebuju pro život, tak to bych musela taky opakovat. A to je důležité si uvědomit, že spousta i těch soutěžících, kteří jsou na světě, pokud nezachovají jistý principy toho, co má ta paměť ráda, tak i oni budou zapomínat. Nikdo z nás na těch soutěžích nemá třeba fotografickou paměť, to znamená jenom, že se na to podívá a potom je schopen třeba i po 20 letech znovu vlastně zmínit, co to bylo. A jinak tomu původnímu dotazu, kolik nás tam soutěží, tak v dnešní době už to je opravdu z celého světa spousta osob. Nebyla jsem tam sama teda.
Mistryně světa v paměťových sportech, trojnásobná Michaela Karsten.
Děkuju.
Lucie Výborná a její speciální hosté v pražské rock opeře.
Všechny vás zdravíme z pražské rock opery, do které pomalu přichází další host. O něm mohu říci, že ho dirigoval i tak slavný dirigent, jako byl Libor Pešek. Že tento host se dostal do slavného nahrávacího studia, jako je Abbey Road. No a mimochodem je to muž, který dokázal po Valdemaru Matuškovi sesadit Karla Gotta z trůnu Zlatého Slavíka. A to hned několikrát, dámy a pánové, Miro Žbírka. Mimochodem o Mirovi Žbirkovi vám musím říci ke všem superlativům, že je tady proto, že byl historicky mým prvním hostem na Radiožurnálu. Bylo to 1.1.2008.
Ano, to se stalo. Ale já bych se pochválil ještě jinou věcou. Když jsme tu hovorili o té paměti, jsem to spoza tej plenty počúval, jak to je. Ja som si vážne teraz na niečo spomenul. Ale neviem, či by som sa tým mal takto chváliť. Jako,
ja
tak...
neviem, ja si myslím, že bude hezké, když to řekneš, protože když to neřekneš ty, tak to udelám ja.
No aha, od vás sa nevynáša, takže môžeme si to tu povedať v úzkom kruhu. Ja totiž to si pamätám ešte lepšie inú našu reláciu, na ktorú som zabudol prísť.
Je to tak. Je to přesně tak. A teď si říkám, komu bylo hůř? Jestli mě, která jsem čekala na vzácného hosta Žbirku, anebo jestli Miro Žbirkovi, kterému volali s jednoduchým dotazem, pane Žbirka, kde jste?
A já jsem aj tak odpovědal, tak přátelsky, protože však treba být príjemný na ľudí, to mi hovorila mama, keď som bol malý. Politeness is important, to si pamätám, tak som tak odpovedal, tak som doma, je to tu dobré. Ale oni to, tú otázku kladli z iných dôvodov. Takže...
Ano, ano.
Ale malo to, neviem, či vás nezdržujem týmito úvahami, ale malo to potom ešte skutočne istý dopad na to, akým spôsobom fungujem dnes. Lebo keď Katka, manželka, toto zaevidovala, tak to bol taký zlomový moment, kedy si uvedomila, že pravdepodobne ja nie som najlepší na dohováranie týchto termínov. Ale to sa stalo, pretože nastala doba mobilov. A mne, keď niekto zatelefonuje na mobil a môžem byť na Václaváku na prechádzke, tak samozrejme slúbim, jasne, som tam v decembri. Zaspievam, zahráme si. A volá niekto iný na ten istý termín a opäť som tak nejak slúbil, že to bude. A potom bol jeden taký tiež ďalší večer. Neviem, či som sa tu dobre uviedol dnes vlastne. Celé roky sa mi podarilo budiť úplne iný dojem, ale nevadí. Ale skrátka som si dohovoril vystúpenie v tú istú hodinu, v ten istý deň v Ostrave a zároveň aj v Prahe. Atlet roka.
Ale...
A to bolo úplne už koniec. Čiže toto sú príhody, ktoré nezabudnem, aj keby som to nemal vedecky nejako. Na to sa nedá zabudnúť a to ovplyvnilo potom môj život, že definitívne som ako manažér sa dostal na vedľajšiu kolaj a termíny už nerobím.
Ja som četla knihu o tobie.
Teď výborně napsaná...
Zblízka.
A pochopila jsem, že Miroš Birka je zblízka vlastně velký nervák. A teď si říkám, kde to jako v tom člověku je?
Je to v té knihe, tak to stojí?
No ne, tady já mám dokonce aha, tady napsáno, aha, jo, citát. A to říkáš ty, jsem strašně nervózní z ničeho, kolikrát něco natočím, říkám si, to byly nervy, to bude hrozné. A pak se dívám na televizi, tam stojí jakýsi Žbírka a vypadá úplně v pohodě. Moji ženu nic nepobaví víc, než když někdo řekne, že jsem pohoda.
Ale... Ja sa vám priznám, že áno, ja niekedy s údivom si zapamätám nejakú televíznu reláciu, ktorej som sa zúčastnil, kde som vedel, že som bol úplne dole, že to nemôže dobre pôsobiť. A potom večer sedím, pozerám a tam vážne sedí pohodář, rozdáva úsmevy, je vtipný a tak. Čiže ja to prežívam nejak úplne inak a naozaj možno, že na niekoho to pôsobí, že som vždy v pohode, ale jeden moment, kedy som v pohode, je teraz. A to nechápem prečo.
Miro, je dôležité, s pomocí jakého nástroje človek skládá muziku?
To je dôležité, pretože napríklad zo svojho repertoáru môžem povedať, že napríklad pesnička 22 dní sa musí skladať na gitare. To je jednoznačne backlightová skladba, kde už ten úvod vás niekam dovedie. A zase skladby ako Atlantida, tá by ma asi na akustickej gitare nenapadla. Jo. Čiže ja nerad rozdávam nejaké rady tým, čo píšu piesne alebo tak, ale jeden z tých základných fórov je tieto dva nástroje striedať. Klávesové nástroje a gitara. Keď to niekto má a môže to takto kombinovať, tak tým pádom má šancu zložiť aj také piesne, ktoré by napríklad na tom inom nástroji ho nikdy nenapadli.
No, mne by napadlo, ja som jenom přemýšľal, kde by niekto třeba skládal ako hráč na tubu.
Jo? Tuba
jaký by byl nástroj... z toho ten výstup?
No, tuba to je dosť ťažké. Ja poviem svoj obľúbený príklad. Kedy si dostal Paul McCartney do daru trúbku. To bol prvý nástroj, ktorý dostal do daru od otca a pochopil, že keď hrá na trúbku, nemôže spievať. Takže tak je to s tubou. Tak to je možno jediný dôvod, prečo hrám na tube. Neviem. Ale tento nástroj mám rád a priznám sa, že sme ho použili. Istý Filip Spálený nám hral v pesničke Mám rád. Teraz jak ten text ide? Mohli by sme im pomôcť? Tie chvíle, keď noc je mladá. Tak ano. Je to. No a tam je také solo a to je tubové solo, presne. Takže tie nástroje evidujem, ale možno vás teraz prekvapím, to som fakt nikde nehovoril. Čiastočne hrám na trombón. Neviem, či vyzerám ako trombonista. Vážne, pretože ja som, keď som zbieral skúsenosti ako hudobník, tak sme hrávali v rôznych situáciách a bolo málo, keď som iba spieval, hral na gitare a tak ďalej. Chcelo sa ešte, aby tento muzikant bol využitý aj inak, tak som dostal takú úlohu naučiť sa na jeden z dýchových nástrojov a chodil som istému pánovi Kurzweilovi na trombón, takže aj teraz občas, keď je nejak v šatni situácia a je tam náhodou trombón, tak s tým šokujem, že zahrám to. To sa volá Watermelon Man, len tak, ako
bolo.
A toto viem zahrať.
To je krásne. To znamená, Miro, od této chvíle, protože tato informace se stala veřejnou,
jsi
odsouzen ke hře na trombon. V další jakékoliv show, která nastane, prostě to přijde. Jak ty to máš s písněmi jiných interpretů? Když ti třeba Paul McCartney před svým koncertem jen tak v klidu zahraje v šatně svoji novou písničku?
To jsem byl zase nervózní, protože to byla taká nelogická situácia, pretože on zrazu vzal gitaru a začal sa so mnou radiť, či ten jeho song je dobrý. A to mi prípadalo trochu nemiestne. Ja som tam tak stál a ešte som si uvedomil, že som si zabudol vymeniť okuliare. Čiže to bola úplne tmavá šatňa a ja som tam mal ako taký macher slnečné okuliare.
Takže si ho ani nevidel.
A jemu som sa zdal, ako tak toto je určite chlapík, ktorý sa nebojí. Tak som tam stál pred ním, on 2 metre odo mňa mi hral tú pesničku, Follow Me sa volá tá skladba, a ja som ho teraz pozoroval a nebolo vidieť, že som nervózny, pretože som mal tie slnečné okuliare, tak som mu prípadal, akože počúvam. A ja som sa len triasol celý čas a pozeral som na neho a videl som si hovoril, to je ako z filmu. On sa takisto tváril, ako keď, ja neviem, vidíte film Help alebo Hard Day's Night, a on sa snažil. A to bola pre mňa taká lekcia, ktorú som dostal, že Paul McCartney stojí predo mnou a snaží sa urobiť dojem svojou novou pesničkou, ale vážne sa snažil. A ja si hovorím, takíto sú oni, títo borci, že oni sa snažia a nehrajú sa na niečo. Takže on to odohral a snažil sa tak, že strašne náhlas hral backlightovú gitaru. Takže ja som tú melódiu úplne nezachytil, ale zachytil som akordy. A tie boli samozrejme, ako to u neho býva, strašne zaujímavé. A teraz som si ešte aj hovoril, musím obstáť, nemôžem tu začať hovoriť, čo si nemyslím, alebo niečo. Musím Polovi povedať, jak to je. A teraz sa ma spýtal a ja som povedal, dobré akordy. To si pamätám. A on ma tak objal potom a podpísal mi album Seržant Pepper a ja som vyšiel z tej šatni a pravdepodobne som vyzeral ako štvoročný chlapec, pretože sa ma tam ujal jeden hudobník a začal tak pomaly mi opakovať ABCD-u a tak ako zhovoril. Ja, dobre to bolo, ja hovorím úplne. Čiže skutočne skvelý zážitok a veľa vecí som si z toho odniesol, hoci to bolo len pár minút.
Mimořádné vydání hosta Lucie Výborné.
Já jsem si velmi odnesla z tvého výročního koncertu k 60. narozeninám, protože člověk občas může vidět Miro Žbirku se symfonickým orchestrem v zádech. Ale aby Miro Žbirka se svým nastavením v hlase v O2 Areně s Davidem Kolerem zpíval Sex je náš a užíval si to jako malý chlapec, to se nestává úplně často. Já si dokonce myslím, že už se to nestane nikdy.
No, já se domnívám, že to se stalo tak nějak... já jsem viděl tu vyvalenou tvár Davida Kolera, keď jsem se pridal. On to odo mňa jako nečakal, že já toto v textoch obvykle nemám, ale... Zase som kolega a som márne hľadal v tej pesničke niečo iné, čo by sa tam malo... Ako... Tak som sa pridal, ale naozaj toto sú veci, ktoré som už aj zabudol. Si teraz ako oživujem. A to bolo jediné vystúpenie takéhoto druhu. V O2 Arene sme toto hrali a tým môjim tenorom sa tam konečne ozvalo to, čo tam malo zaznieť, tak jak to má byť.
Áno, jak sa bojí to říct znova, slyšíte to?
Ja,
áno, nemôže to říct. Na Radiožurnálu posloucháte oslavu 100 000 minut z hosty Radiožurnálu. Miro, ešte jedna prosba na tebe, než tě poprosím, jestli bys nám nezaspíval něco jiného, než Sex je náš.
Áno, jasne.
Michaela Karsten nás tady před chvíli naučila, jak si zapamatovat jména lidí, kteří jsou nám představeni. Můžeš mě něco naučit ty nebo nás, cokoliv?
Toto je těžká otázka, čím by som se já tu mohl takým predviesť, ale myslím si, že logicky, já nosím zo sebou jeden papierik tu v Čechách a většinou, keď nějak sa nevieme, jakože nejakým spôsobom zabaviť.
Ano, co to je?
Tak tu mám, vždy si nejaké slova nájdem, a môžeme si to jako vyskúšať, možno, že toto by som tam mohol naučiť. Tak to, mám tu 4 také slova, ktoré nosím so sebou, k tomu ma inšpirovala Katka, keď sa ma minule pri čítaní slovenskej knihy pýtala, čo to je so žičlivosťou v tvári. Tak jedna otázka, ktorú by som ťa možno naučil, teda formou otázky, čo znamená slovo žičlivosť?
Žičlivosť. Čas nenapovídejte.
Žičlivosť.
A dychtivosť?
Ne, přejícnosť je žičlivosť.
Přejícnosť.
Presne.
Přejícnosť.
Přejícnosť.
S přejícným výrazem v tváři.
Áno, presne.
Říkám, so žičlivosťou v tvári.
Alebo ja mám v jednej pesničke slovo zatrbliece. A to viem, že...
Keď sa svetlo zatrbliece v nočných
lagunách. Áno, v zažni aspoň kúsok sviece.
Zatrbliece.
Zatrbliece je zatřpití.
Zatrbliece.
Áno, tak a vidím, že už dvakrát som sa trafil, ako tak teraz dám niečo, niečo ľahšie. Konár, čo to je konár?
Konár je vietev.
Presne.
Sedím
tak
na konári.
Áno, áno, presne tak. Tak. A krdel.
No, to snad nemůžu ani říct, co si teď myslím.
Krděl. Člověk.
Krděl.
Krděl.
Přátelé, napadá někoho něco tady v rock aréně? Hejno.
Hejno, přesně
krděl.
Tak. No. Krděl je hejno. Ano, krděl je hejno. Nedá se nic dělat. Tak,
Jiří Bartoška je vyloženě zklamaný. Já taky.
Tak krděl on to bol aj nemecký spemák kedyci, ale tak...
Se menoval Krděl.
Ne, Hejno.
Zahráš nám niečo?
Áno, samozrejme. Ja sa presuniem takto. Tento mikrofon by som tu odnosil.
Áno.
A ja sa napojím...
Ja ti budu asistovať, aby si chtěl áno, ešte hovořit.
Aby... aj poslucháči vedeli, že čo sa v tejto chvíli deje, ja si to pripravujem. Ináč ja rád účinkujem takto v rádiu, že už môj brat hovoril, že mám výbornú tvár pre rádio. Takže takto si to pripravím, ináč by som predstavil aj kolegu Honzu Horáčka, ktorý so mnou tieto veci nahráva. Pripravím si tzv. Inír, ktorý funguje, a to je prekvapenie, takže ja som z tej starej éry, viete. Teraz počujem svoj hlas a myslím, že sa môžeme odvážiť zaspievať pesničku, ktorá tiež veľmi zaujímavo začína, čo sa týka slovenčiny. Ľakajú sa klietky rúk a to je balada o polných vtákoch.
Ľakajú sa klietky rúk